Καλό μεσημέρι, κύριε Τζίκα.
Καλό
Καλό
μεσημέρι.
μεσημέρι, κύριε Σιράκη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, κύριε Τζίκα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Η απόφαση σας αυτή είναι για λόγους ευθυξίας για το ότι δεν προχώρησε το project αυτό με την ανάπλαση της ΔΕΘ? Είναι γιατί πήρατε ίσως κάποιο μήνυμα δυσαρέσκειας από την κυβέρνηση για την στάση σας, ή είναι απλώς ότι ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος?
Καταρχάς, να σας πω ότι δεν υπάρχει καμιά δυσαρέσκεια. Τα 14 χρόνια είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για να δώσεις ένα δείγμα γραφής, για να παράγεις αποτέλεσμα. Επομένως, είναι αρκετά χρόνια και η απόφασή μου αυτή είναι ηλυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς ήθελα να δρομολογηθούν κάποια πράγματα και τώρα που αισθάνομαι ότι έχουν δρομολογηθεί, νομίζω ότι έτσι έχω μάθει. Έχω παίξει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και ξέρω ότι πρέπει να αποχωρείς την ώρα που αισθάνεσαι ότι έχεις εκπληρώσει ένα στόχο. Γιατί έχω και άλλα πράγματα. Επιστρέφω στην δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι η πληροφορική. Η Τεχνόπολη είναι το μεγαλύτερο πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με χρειάζεται. Οι συνεργάτες μου, οι φίλοι μου, οι συνάδελφοί μου στον χώρο επίσης για μένα είναι μια πρόκληση. Επομένως, έχω και άλλα πράγματα να κάνω και τα 14 χρόνια είναι αρκετά για να παράγουμε ένα αποτέλεσμα. Τώρα, στο δεύτερο που είπατε, αν αποχωρώ γιατί δεν έγινε αυτό που σχεδιάσαμε, νομίζω ότι δεν ισχύει. Προφανώς και έγινε. Είμαι πολύ περήφανος και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ και οι φορείς της πόλης και το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε αυτό που σχεδιάσαμε, κυρία Σιράκη. Γιατί, από ό,τι ξέρετε, δρομολογήθηκε για πρώτη φορά.
Ο Ίωνο Τσόχος είναι που σας ρώτησε. Ναι, βάση περιπτώσει, ναι.
Πώς?
Ο Ίωνο Τσόχος είμαι που σας ρώτησα, αλλά ναι, οκ.
Okay. Συγγνώμη, κύριε Τσόχο.
Παρακαλώ, παρακαλώ, αλίμονο.
Γιατί δεν μου είπατε, μου είπε η κυρία Σιράκη ότι
ναι.
Συγγνώμη και ζητώ ταπεινά.
Αλίμονο. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, κύριε Τσόχο, για αυτό που με ρωτήσατε. Έγινε αυτό που σχεδιάσαμε, γιατί από ό,τι ξέρετε από τη δεκαετία του 50 είναι τα περίπτερα. Άρα λοιπόν, από ένα εκθεσιακό κέντρο που κτίστηκε με τα πολεμικά στις δεκαετίες κυρίως του 50 και του 60 και του 70 κάποια από τα περίπτερα, είναι πρώτη φορά που αυτή η διοίκηση, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το 2013 που ενωπίσαμε τις εταιρείες, άνοιξε το θέμα του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου. Και αυτό, ξέρετε, σαν θέμα έπρεπε να είχε ανοίξει στη δεκαετία του 90 για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να μην χάσει εκθεσιακό αντικείμενο προς την Αθήνα και προς άλλες πόλεις των Βαλκανίων. Δυστυχώς, οι πολιτικές ηγεσίες εκείνων των δεκαετιών και της πόλης, θα έλεγα, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να είχε γίνει. Δηλαδή να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα νέο εκθεσιακό κέντρο για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και συγχρόνως να βελτιωθεί και η καθημερινή ζωή των πολιτών. Ανοίξαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Με βάση τις μελέτες που κάναμε, με καθαρά χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, πήραμε την απόφαση το νέο εκθεσιακό να γίνει στο κέντρο της πόλης. Το συζητήσαμε αυτό με την πόλη, με ένα διάλογο που δεν νομίζω να έχει γίνει. Συζητάμε το θέμα του νέου εκθεσιακού με βάση τις μελέτες που κάναμε και το master plan. Το συζητάμε από το 2013 που ενοποιήσαμε τις δύο εταιρείες, τη ΔΕΘ με τη Χελέξπο. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία που ζήσαμε με την πόλη, με το διάλογο, με τις μελέτες που γίνανε, με τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, κύριε Τσόχο και κυρία Σιράκη, που έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ξαναγίνει, να έχουμε 116 προτάσεις από όλο τον κόσμο. Κινητοποιήσαμε τα αρχιτεκτονικά γραφεία από όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν στο διαγωνισμό τα δύο καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία του Τόκιο, για να καταλάβετε.
Και μέσα από όλα αυτά, διαδικασία... όλα αυτά σωστά, κύριε Τζίκα. Απλά επειδή ήσασταν υπέρμαχος και ήταν και κυβέρνηση μέχρι κάποιο σημείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπέρμαχος της ίδιας λύσης. Και κάποια στιγμή υπήρξε μια στροφή. Θεωρείτε ότι σας κρέμασε κατά έναν τρόπο η κυβέρνηση?
Όχι, δεν μας κρέμασε κανείς. Αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Καταρχάς, για να κλείσω αυτό που έλεγα, η πρότασή μας, σας θυμίζω, γιατί επιμένετε, βλέπω, αλλά θα προσπαθήσω να σας πείσω με επιχειρήματα. Η πρότασή μας ήταν νέο εκθεσιακό κέντρο, το πρώτο, και συνεδριακό. Το δεύτερο ήταν παραμονή στο κέντρο και το τρίτο ήταν παράλληλα με το εκθεσιακό κέντρο και η δημιουργία ενός πάρκου. Συμφωνείτε σε αυτά?
Ναι, ναι.
Βεβαίως και συμφωνείτε. Άρα το σχέδιό μας ήταν αυτό. Τώρα, το ότι δεν γίνεται τελικά το επιχειρηματικό κέντρο και το ξενοδοχείο και προχωράμε στην ανακαίνιση και η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην ανακαίνιση του Βελίδιου, αυτά είναι λεπτομέρειες. Το σχέδιο λοιπόν προχωράει, όχι όπως το είχαμε σχεδιάσει συνολικά, αλλά όταν κάνεις μια διαβούλευση, όταν κάνεις ένα διάλογο, πρέπει να είσαι έτοιμος να παίρνεις υπόψη σου και αυτά που ακούγονται με επιχειρήματα
γιατί
και να βελτιώνεις
πιστεύετε,
το
γιατί
σχέδιο.
Πιστεύετε ότι
άρα,
έγινε
λοιπόν,
αυτή η στροφή κυρία Τζίκα.
Άρα λοιπόν υλοποιείτε το σχέδιο στο βασικό του πυρήνα που έχουμε σχεδιάσει και η Θεσσαλονίκη στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει με ένα πάρκο 120 στρεμάτων σχεδιασμένο από μια από τις καλύτερες εταιρείες που κέρδισε στο διαγωνισμό της Ευρώπης, θα αποκτήσει δύο εμβληματικά περίπτερα από τα ωραιότερα στην Ευρώπη και σας το υπογράφω αυτό που λέω, γιατί συνήθως τα εκθεσιακά κέντρα στην Ευρώπη είναι αποθήκες, είναι τετράγωνα, τετράπλευρα κτίρια τα οποία δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Τα δικά μας περίπτερα θα είναι εμβληματικά, αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού και επίσης θα ανακαινιστεί το Βελίδιο, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνει ένα νέο συνεδριακό κέντρο. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί υπάρχει μια έλλειψη πόρων. Εγώ στον Πρωθυπουργό διατύπωσα την άποψή μου ότι πρέπει η Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να αποκτήσει και το νέο συνεδριακό κέντρο στη θέση του Ιωάννης Βελίδης, σύμφωνα με τον διαγωνισμό που υλοποιήσαμε. Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει. Σε αυτή τη φάση δεν πειράζει. Είναι σημαντικό για την πόλη η απόφαση που πήρε ο Πρωθυπουργός μετά την παρουσίαση που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 6ης του Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν προχωράμε και είμαι περήφανος που αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που σήμερα κλείνει τον κύκλο του κατάφερε να βάλει στην ατζέντα της πόλης και να σχεδιάσει το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο.
Κύριε Τζίκα, γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η στροφή, δηλαδή και αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει στην ανάπλαση της ΔΕΘ με δημόσιους πλέον πόρους, και αν νομίζετε ότι αυτή η στροφή με αυτούς τους πόρους τους δημόσιους θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση ενδεχομένως στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, ή αν θα υπόκειται ακόμα και σε κάποιες, θα είναι πιο ευάλωτο σε κάποιες πολιτικές αλλαγές?
Λοιπόν, δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος. Κοιτάξτε να δείτε, τα εκθεσιακά κέντρα στην Ευρώπη θεωρούνται δημόσιες υποδομές. Γιατί θεωρούνται δημόσιες υποδομές? Γιατί τα εκθεσιακά κέντρα, αυτό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο, υποστηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Έχουν τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους. Όταν κάνεις μια έκθεση στο Ντίσελντορφ ή στην Κολονία ή στη Θεσσαλονίκη, συγχρόνως, πέρα από το εκθεσιακό αντικείμενο, δημιουργείται τζίρος, δημιουργείται δουλειά, δημιουργούνται δουλειές και σε άλλους κλάδους. Άρα λοιπόν, γι' αυτό η Γερμανία έχει, κάθε πόλη στη Γερμανία έχει και ένα εκθεσιακό κέντρο. Γιατί πέρα από την δυνατότητα που δίνουν στις εταιρείες να επικοινωνούν μεταξύ τους, στις επιχειρήσεις, συγχρόνως κάνουν πιο δυναμικές τις τοπικές οικονομίες, δημιουργούν μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γι' αυτό στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία η εκθεσιακή βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη μετά το αυτοκίνητο. Επομένως λοιπόν η δημόσια χρηματοδότηση που θα έχει το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα χρειαστούν πιθανώς περισσότεροι πόροι τα επόμενα χρόνια. Νομίζω θα δοθούν, γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει αυτό το εκθεσιακό κέντρο, το καινούριο που έρχεται, να το προσέξει, γιατί θα της δώσει μια πολύ μεγάλη δύναμη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της. Και βέβαια με το πάρκο των 120 στρεμάτων, που κοιτάξτε κάτι, τα 120 στρέμματα σε σχέση με τα 165 που έχουμε σήμερα είναι πάνω από το 70%. Προσέξτε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στη νέα περίοδο που θα μπει θα προσφέρει στην πόλη το 70% των σημερινών 165 στρεμάτων του οικοπαίδου της έκθεσης, θα το προσφέρει στην πόλη για να βελτιώσει την καθημερινή ζωή. Γιατί θα είναι ένα πάρκο, όπως είπα, με πολλά δέντρα, όπως θέλει, όπως συμφωνήσαμε με το Δήμο, με νερό, μάλιστα, με μικρές λίμνες, και με δύο εμβληματικά περίπτερα που θα στολίσουν τη Θεσσαλονίκη αρχιτεκτονικά.
Σαφώς, σαφώς. Είναι σαφές αυτό
που
λέτε.
Ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την πόλη.
Κύριε Τζίκα, όμως,
θα βοηθήσει τις νέες γενιές να την επιλέγουν την πόλη και όχι να ξενιτεύονται.
Κλείνοντας, να μας πείτε, βεβαίως είσαστε στο τιμόνι της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 14 ολόκληρα χρόνια. Πετύχατε πάρα πολλά
Record
πράγματα.
Ρέκορντμαν ήσασταν, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Πετύχατε πάρα πολλά πράγματα.
Να είμαστε γεροί και
θεμνοί. Και νομίζω ήταν οι τρεις οι μεγαλύτεροι στόχοι. Ήταν η κερδοφορία, εξωστρέφεια, πολύ μεγάλη, και φυσικά η δρομολόγηση της ανάπλασης. Ποιος πιστεύετε ότι ήταν πιο δύσκολος από αυτούς τους στόχους και ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος που αφήνετε εσείς πίσω στην πόλη από την
και στην έκθεση?
Κοιτάξτε, όπως είπατε, κυρία Σιράκη, πραγματικά μπήκε η εταιρεία σε μια περίοδο κερδοφορίας. Τη μεγαλύτερη την είχαμε πέρυσι και νομίζω θα συνεχίσει αυτή την κατεύθυνση. Με την καθιέρωση του θεσμού της θυμόμενης χώρας, είχαμε όλες τις μεγάλες χώρες θυμόμενες και βελτιώθηκε η οικονομική συνεργασία που είχαμε αυτές τις χώρες, από την Αμερική, την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γερμανία. Άρα λοιπόν και εκεί πήγαμε καλά στο θέμα της εξωστρέφειας και μιας μορφής οικονομικής διπλωματίας. Αλλά το μεγάλο, αυτό που ρωτάτε, λοιπόν απαντάω σε αυτό που με ρωτάτε, το μεγάλο θέμα, το πιο κρίσιμο, που οφείλω να πω για να μην τα παρουσιάζουμε όλα πάντα ευχάριστα, που μας δυσκόλεψε, γιατί υπήρξαν και αντιρρήσεις, και αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι, αλλά νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει και πάρκο και έκθεση στο κέντρο. Νομίζω λοιπόν, για να καταλήξω, η ανάπλαση ήταν το σημαντικότερο που θα πρικίσει την πόλη στο κέντρο της, όπως είπαμε, ένα εμβληματικό εκθεσιακό κέντρο που κάποια στιγμή θα αποκτήσει και ένα εμβληματικό συνεδριακό κέντρο και ένα υπέροχο πάρκο που θα το χαίρονται οι Θεσσαλονίκοι.
Και να πούμε, και κύριε Τζίκα, ότι ήσασταν ένα εξαιρετικό ντουέτο και με τον Κυριάκο τον Ποζρικίδη, έτσι, να μην...
Νομίζω ήμασταν ένα καλό ντουέτο με τον Κυριάκο τον Ποζρικίδη, που είναι ένας από τους
καλύτερους... Μην το ξεχνάμε και τον κύριο Ποζρικίδη, ναι.
Από τα σημαντικότερα στελέχη στον εκθεσιακό χώρο στην Ελλάδα, και εγώ θα έλεγα και στο εξωτερικό, και επίσης θα έλεγα, θα βάζα, εκτός από ντουέτο, ήμασταν και μια πολύ καλή τριάδα, γιατί στην ηγετική ομάδα, στην ομάδα που συντόνιζε, για να μην χρησιμοποιήσω υπερβολικούς όρους, που συντόνιζε την εταιρεία και τις δράσεις, ήταν και ο Αλέξης ο Τσαξιλής, γενικός διευθυντής.
Σωστά.
Και ήταν τιμή για μένα που τους είχα συνεργάτες, που ήμασταν μια ομάδα που νομίζω ότι καταφέραμε να βοηθήσουμε την πόλη να κάνει ένα βήμα στη νέα εποχή που έρχεται.
Κύριε Τζίκα, σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Βεβαίως.
Καλές γιορτές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ, κυρία Σιράκη. Καλές γιορτές, και εδώ θα είμαστε για να ασχολούμαστε όλοι
με το καλό. Με την πόλη. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Και εγώ.